haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan dhacdooyinka toddobaadka. Waxaa soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Musal.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Aan ku bilownay dhegeystayaal, wasiirada maaliyadda ee shanta dowlad goboleed ee Soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ay toddobaadkan soo saareen ku sheegay inay hakiyeen wada shaqayntii ay la lahaayeen wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. Wasiirka maaliyadda ee maamulka Koonfur Galbeed, Axmed Maxamed Xuseen, oo ka mid ahaa shanta wasiir ee ku sixnaa war-saxaafadeedka, ayaa v o eda uga warramay sababta arrintan keentay. Wuxuu u warramay wariyaha v o eda Maxamed Cabdi Sandheere.
Waxaan koontaan aan ka qabnaa hanaanka wadashaqeyn ee dowladda federaalka, khaas ahaan wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka oo run ahaantii dee 4 sano hadda la soo dhaafay. Wasaaradaha maaliyadda oo dowladda federaalka, dowlad goboleedada iyo dowladda federaalka waxaa ka dhexaysay xiriir wada shaqeyneed iyo hanaan lana ay ugu talagaleen inay kula shaqeeyaan wasaaradda maaliyadda federaalka, maadaama wax badan laga shaqeynayo oo deenaxsiintii iyo waxyaabo badan oo reformkii oo isheeg dib u habeyntii maaliyadda lagu sameynayo dalka, waxyaabo badan ay jireen. Marka wasaaradaha maaliyadda weligoodna kama shaqeyn jireen wax siyaasad ah, waxay ka shaqeyn jireen guud ahaan in la hormariyo nidaamka maaliyadda dalka ay ka shaqeyn jireen. Marka dowladdii cusub iyo isbedelka nidaamkii cusbaa oo imaaday waxaan ka dareenay in wadashaqeyntii iyo heshiisyadii aan kula jirnay dowladdii federaalka in ay wax isbedeleen, oo wasiirkii hadda cusbaana yacni uusan asagoo shaqadii la qabsan waxyaabo gacan bidixeed uu ku sameeyey dowlad goboleed dalka uu ku sameeyey. Marka cabashada noocaas ay ku saabsaneyd, sidaas daraaddeedaan warqadan soo saarnay.
Waan gartay. Marka haddaan cadayno, saluuggiinnu waa maamulka cusub.
Saluuggeena waa wasaaradda maaliyadda oo dowladda federaalka oo maamulkan hadda cusub waaye. 4 sano hadda la soo dhaafay, sidaan ku sheegay, waxaan ku shaqeyn jirnay nidaam oo anaga aan ku heshiinay heshiisyaha jiray oo aan dalka dibadiisa iyo dalka gudihiisaba aan ku galnay. Marka agreementiya jiray oo qoran oo wax kasta oo meena oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleeda ka dhexeeya oo khaasatan wasaaradda maaliyadda quseeya, nidaam qoran oo hafra cad oo meena oo la maraa jirtay. Marka dowladda hadda cusub waxaad moodaa inaysan wasiirka cusbaa oo hadda maaliyadda uusan nidaamta cusbaa iyo sabo la jaan qaadino, waxaan ka dareenay marka oo aan ku aragnay inuu si toos a u baalmaray waxyaabaa baalmaray.
Ma isku daydeen inaad maaragtay la furtaan wado wada hadal oo waxaad imiga ka cabanaysaan aad ugu sharaxdeen wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalk ee Soomaaliya?
Anigo intaanan shirkan qaban oo warsaxadeeskan aan soo saarin, dhowr jeer baan isku daynay oo wasiirka aan la xiriirnay. Marka waxaad u malaysaa in wasiirkii uu ku mashquulay shaqooyin kale uu ku mashquulay, gadaal usan usoo fiirin dowlad goboleedyadii, iyadoo weliba ay taagneed adee xaalado oo shaqo oo markaas ugu baahnin wasiirka ay taagneed.
Dhinaca kale, ku dhowaad 20 ruux ayaa ku dhintay, in ka badanna way ku dhaawacmeen dagaal beeleed toddobaadkan ka dhacay deegaano u dhexeeya magaalooyinka Cadaado iyo Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud. Maamulka Galmudug iyo waxgaradka deegaanka oo ku baxay ayaa bilaabay dadaallo nabadeed, iyagoo ku guulaystay inay xabad joojin dhexdhigaan beelihii dagaalamay kadib kulamo ay ugu qabteen deegaanka ee dirirta ka dhacday. Sidoo kale waxaa la isla gartay in maleeshiyaadka la kala qaado, sida uu v o eda u sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Galmudug Cabdi Maxamed Jaamac, oo ka mid ahaa dadkii nabadaynta u baxay. Wariyaha v o eda Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayuu wasiirka uga warramay waxyaabihii ka soo baxay kulamadii nabadeed ee ay u qabteen dhinacyadii dagaalamay.
Waxaa ka soo baxay dhowr go-aan oo noo ahaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda Galmudug intuba isla ogyihiin. Go-aamadaas waxaa ka mid ah 1 xabad joojin in la sameey, 2 meelaha inaan dhina dambe laga samayn karin, 3 wax hub ah deegaamada u dhexeeya Digiraaq iyo Labadle oo dhul daaq aada ugu fiicana, inkastoo hadda jiraal tahay in maaragtay hubka iyo dhinooyinku ay mamnuuc ka yihiin. Waxaa la gaaray in ciidamada hadda meesha jooga oo maleeshiyaadka ahaa oo dagaalka ka qayb galay oo 2 beelood ka socday in laga fogeeyo meelahaas, kuwa walbana meesha ay ka yimaadeen dib loogu cesho.
Xal aan dagaal ahayn oo dadkan xoolo dhaqatada ah loo heli kara ma jirta saacad u jirta?
Xalka la heli karo waxa weeye in dowladda galmudug sida cabdi la sheegay oo kor waxa la mamnuuco waxyaabaha girada ah iyo baragaha la qodahayo laga mamnuuco meelahaas.
ugu dambeyntiina madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa faahfaahin ka bixiyey kiisaska kufsiga oo uu sheegay inay tahay dhibaato aad u culus oo xawli ku socota gudaha Somaliland. Muuse Biixi oo ka hadlay munaasabad qalinjabin jaamacadeed oo ka dhacday magaalada Hargeysa ayaa sheegay in toddobadii bilood ee u horreysay ee sanadkan booliska ay gaareen 268 kiis oo kufsi, isagoo bulshada ugu baaqay in laga hortago.
ta ugu daran waa maxay dhibaatada ugu daran ee na hortaala? Waa dhibaatada kufsiga, waa dhibaato aad u culus, waa dhibaato xawli ku socota. Haddaan isiiyo xog yar, saddex sano u dambeeyey waxa uu ahaa sanadkii 2020, waxa kufsi oo soo galay dacwadaha maxkamadda Briskana soo gaaray 116. Sanadkii 2022 waxa Briska soo gaaray tiradan 232. Sanadka gudihiisa dacwadaha soo galay maxkamadaha iyo Briska waxay kordheen 444. Lixdii bilood toddoba bilood ee sanadkan waxa Briska soo gaaray maxkamadaha kufsigu waa 286, waa toddoba bilood, 3.7%. waa mashkalad aad iyo aad u culus oo ka dheeraynaysa aafo kasta oo inagu socota. Ragyadu war waxay nala gudboon, maxaynu ka qaban karnaa kufsiga? Waxaan intaa u soo qaatay oo maanta halkan fariin uga dirayaa qof kasta oo xilkas ah, da' kasta ha ahaado, qof kasta oo aqoon leh, qof kasta oo damiir leh, gaar ahaan fariinteedu waxay u socotaa culimada, madax dhaqameedka, madaxda siyaasiyiinta ee dalka hogaamiya labada gole, madaxtooyo iyo xeer ilaalinba iyo maxkamadba. Waxaan fariin gaar ah u sii dirayaa dhammaan aqoonyahanada ama jaamacadaha hogaamiya ma ku jiri, dhakhaatiirta iyo qof kasta oo damqanaya, mashkiladda inagu socota waa tu aayaheenna mugdi gelinaysa iyo tacabkeena, in loo gurmado oo laysu taago oo la yidhaahdo maxay u koraysaa ayaan u qaban lahay, inaan isweydiimeen u baahannahay. In badan baa laga hadlay, xeerar baa laga soo saaray, waa lagu murmay, waa la ysu haystaa. Ma waxaynu ku murmaynaa hablahayna saynu u nabadgelnaa hooyooyinkan iyo walaalaheen? Ma waxaad isna fahmilaanahay saynu mustaqbalkeena badbaadina? Waa yaan daru. Waxaan codsanayaa in arrintan loo sara kaco oo laga wada hawlgalo cid walba inta kaga beegan qodobkaada intaas ay kaga tagay.
Guud ahaanba dhegaystayaal, xubinteenii dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.